Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušalci, evo nas u 120. izdanju emisije Jerusalim od zlata, koju posvećujemo svetim mučenicima Jasenovački. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna u četvrtak 13. septembra proslavit će praznik svetih mučenika Jasenovačkih. Tim povodom emitovat ćemo materijal kojeg je pripremio teolog Aleksandar Vujović, urednik katihetskog programa na našem radiju. Naime, nedavno su učenici 4. razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog obišli sa svojim razrednim starješinom, đakonom Pavlom Lješkovićem, velikomučenički Jasenovac, Donju Gradinu, Kozarsku Dubicu, Drakulić, Draksenić, Sremske Karlovce i Fruškogorske manastire. Priču o ovom hodočašću, kao što rekoh, nam je pripremio teolog Aleksandar Vujović i mi smo jedan dobar dio ove priče emitovali u našem 112. izdanju emisije. Danas ćemo čuti kako su učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog sa svojim razrednim starješinom i gostima obišli Jasenovac i Donju Gradinu.
Keni balik esiyere ke Anuşkuna tez kadere İmanu şikin kınku Mayrin Kişere nere çeskene Kanir balik esiyere ke Anut kuna deskadare imanu shi imkan kushmai mairi mairi imanu shi imkan kushmai.
Učenike je put dalje vodio i posjetili su Donju Gradinu, gdje ih je vodič Dejan Motl upoznao ovom mučeničkom mjestu, pokazavši i mnogobrojna grobna mjesta u Donjoj Gradini, pored rijeke Save i rijeke Une. On je govori i ovom logoru Jasenovac i o njegovom djelovanju za vrijeme njegovog trajanja u toku Drugog svjetskog rata i nakon njega.
Majrin im sironi im kunkuš majrin Manushi Inkangu Mairi.
Drago da ste se ovdje. Vi se nalazite u Donjoj Gradini, spomen području Donja Gradina, i ovo područje je za vrijeme Drugog svjetskog rata bilo dio koncentracionog logora Jasenovac. Možemo reći da je Donja Gradina bila i najstrašniji dio jasenovačkog logora, jer ovo je bilo mjesto na kojem su od 1942. godine, kada je ovo područje priključeno logorskom sistemu, pa do sve do kraja, kraja posljednja logora, to je do aprila 1945. godine, najveći broj ubijanja logoraša, ali ne samo logoraša, mnogo njih je ubijeno da nije ni ušlo u logor, nego je direktno dovedeno ovamo. Uglavnom, ubijanja su se događala na ovom području, znači na području Donje Gradine. Ja vam, pošto ste bili već tamo u pomijem području Jasenovac, neću toliko pričati o jasno više, znači na ovo na području Donje Gradine. Da vam kažem, znači kada je formiran logor Tri Ciglana, znači najvažniji jasenovački logor, to je bilo u novembru 1941. godine. On se nalazi, znači, iza ovog drveća rijeka Sava, odmah, znači, preko s druge strane je bio prostor logora. I tad su ustaše, želeći ali da sakriju zločine koji su činili u logoru, jer nedaleko se nalazilo i selo Jasenovac, pa su, znači, a želeći da sakriju do onih logoraša koji su bili u prostoru logora, znači koji su želeli da sakriju zločine, odlučili su da pripoje ovo područje logorskom sistemu. Selo Donja Gradina je bilo isključivo naseljeno srpskim stanovništvom, kao i okolna sela, i ustaše su u januaru 1942. godine prešla, znači, rijeku Savu, jedna grupa ustaša, a druga je krenula iz pravca tada Bosanske Dubice, koja se nalazi na neki 16 km odavde, i čitavo ono stanovništvo koje nije uspjelo pobjeći ubijeno je. Tad je u mjestu Draksinić, koji se nalazi 6 km udaljeno odavde, vi ste prošli, ne znam, vjerovatno niste kraj crkve. Tu se nalazi i ruševine stare crkve u kojoj je 14. januara 1941. godine počinjen jedan strašan zločin. Stanovništvo Draksinića koje nije pobjeglo ispred ustaša, ustaše su okupile i rekli im da skupe u crkvi da im se održi govor. Oni su, stanovništvo je ušlo u crkvu kada su njih, oko 200 je bilo, kada su ušli u crkvu, ustaše su zatvorili vrata crkve i načinili jedan strašan pokolj. Partizani su nakon odlaska ustaša došli, znači već sve je bilo gotovo, kažu da su zatekli u izvještajima koji su poslije napisali stravičan prizor, čak je bilo, krv se prilijevala preko praga crkve, čak su na rukama iznosili mozgove oni kojima su glave bile razbijene, i tu su sahranjeni u jednu zajedničku kosturnicu ti mučenici. A Donja Gradina je tad, znači, priključena sistemu jasenovačkih logora. Evo vidite, ovo je maketa, znači, ovog područja. Tim što bi ovu ploču trebalo krenuti u ovom smjeru, znači da se dobije pravilan geografski prikaz. Ovo je, znači, prikazuje rijeku Unu koja se tulila u rijeku Savi. Vidite da čitava ova teritorija izgleda poput jednog poluostrova. A ovaj kopneni put, jedini, znači, prilaz, to su bili sistemi bunkera koji su spajali rijeku Unu i rijeku Savu, tako da je bilo nemoguće neko da dođe, da vidi, znači, šta se događa ovdje. Bilo je nemoguće i pobjeći odavde, jer, znači, tu su prirodne prepreke, znači, vodene površine, zatim bunkeri, tako da i oni koji su pokušali pobjeći, uglavnom su to je bilo neuspješno. Ima, znači, dva poznata slučaja iz Donje Gradine da su uspjeli pobjeći, ja ću nešto kasnije o tome reći. Da vam kažem da je do sada u Donjoj Gradini, znači ovaj memorijal, obuhvata površinu 117 hektara. To znači površina memorijalnog područja Donja Gradina, a površina Donje Gradine, znači koja je bila u sastavu logora Jasenovac, od bunkera na jugu do rijeke Savi na sjeveru je 808 hektara. I na tom manjem, znači području, sedmom dijelu te površine, znači na području memorijala, do sada je otkriveno 105 velikih masovnih grobnica, vi ćete vidjeti jedan dio tih grobnica tamo, tim što taj broj nije konačan, znači nije komplet područje potpuno istraženo, zatim pojavljuju se nova udubljenja, ulegnuća u zemlje u ovom području, u pravcu šume nalazi se nekih 20 ulegnuća koja nisu ispitana, znači ne možemo reći, ja vam ne mogu reći to su grobnice, ali znači kad vizuje, dok se barem ne izvrši sondiranje, znači uzimanje uzorka zemlje, da se vidi šta sadržaj tih ulegnuća, znači, ali kad vizualno pogledamo, u mnogome posjećaju na grobnice. Isto je 1991. godine vršeno sondaž, znači uzimanje uzorak zemlje na pojedinim lokalitetima i nađene su u ovom, znači smjeru, nađene su isto ostaci kostiju, znači izvlačene su iz zemlje, znači tako da i tu velika je vjerojatnoća postojanja grobnice, s tim znači što nisu i tu vršena dalje ispitivanja da bi se utvrdilo da su u pitanju masovne ili pojedinačne grobnice. Još da vam kažem da Donja Gradina nije imala objekata logorskog tipa. Znači sve logorske prostorije su bile s druge strane rijeke Save. Ovdje selo je popaljeno. Od objekata postala, ustaše su sačuvala samo par kuća koje su im služile kao skladište odjeće. Jer uglavnom su ubijeni morali skinuti odjeću. I postojala još jedna kuća u ovom smjeru, to je zove Vukića kuća. U stvari kuća je bila prije rata u vlasništvu Pere Vukića, koji je imao sudbinu da je 42. godine u ljetnom periodu, znači uspio je tad kad su ustaše priključile gradinu, on je pobjegao u Kozaru, međutim sa ostalim narodom koji je isto doživio tragičnu sudbinu, Pero Vukić je stigao do Zemuna, u zemunski logor, a onda iz Zemuna ponovo vraćen u Jasenovac da bi ga ustaše iz Jasenovca, znači prešao je ovdje u Donju Gradinu i ovdje je ubijen, znači na gotovo svom kućnom pragu. Znači postala je tu njegova kuća i postoje tu još jedan prostor ograđen bodljikovom žicom gdje su uglavnom ustaše držali one ljude koji su bili određeni za ubijstvo. Držali su do tog perioda, znači uobično jedan kraći vremenski period, najduže do dana dok se ne iskopaju grobnice, znači dati nesrećni. Veza između logora Jasenovac i Donje Gradine je bila skela. Drvena jedna koja je mogla da preveze oko 200 ljudi u jednom, znači, pravcu. I ona je bila vezana čeličnom sajlom. Spojene su dvije obale i skela je bila prišušena za tu sajlu, znači da je riječna matica ne bi odnijela. Evo mi ćemo sad, da vam kažem još da istraživanja koja su vršena ovdje kasnije, ja ću vam nešto malo kasnije, znači reći i o tim istraživanjima, su istraživači došli do zaključka da je samo u Donjoj Gradini, znači u tom periodu kad je ona bila u sastavu Jasenovačkog logora, da je samo u njoj ubijeno oko 360.000 ljudi. Mi idemo, znači sad, znači ovo sve iz tog nekog perioda i retorika je komunistička i vidjet ćete vi ima još tu nekih ploča. E sad, Donja Gradina ovakva kakva je danas. Znači nema da dostaje ovaj muzej jedan. Jer ovo što vam ja pričam, što ćete vidjeti, znači grobnice, mnogo još upečatljivije bi bilo pored grobnice da vidite fotografije, znači gdje je jedna, ja ovako kao neko ko se bavim sa ovom tematikom nekih 6-7 godina, sam jako nezadovoljan onim što je u nekom ranijem periodu što su radili istoričari. Međutim, ono što se tiče toga, 2001. godine izišla knjiga Zašto Jasenovac, gdje je jedan stanovnik Dubice, tada odšao je poslije u Ameriku, Marko Ručo, dao biografske prikaze ustaša sa njihovim zločinima, znači na osnovu dokumentacije, na osnovu izjava svjedoka. Negdje naravno ima samo ime i prezime i gdje nije mogao naći, ali uglavnom su svi oni pobrani su njihovi zločini. Knjiga znači Zašto Jasenovac se zove. To je taj jedini pokušaj, znači mnogo tu je posla urađeno i pretpostavljam da nisu naravno svi.
Da,
to je dosta posla urađeno, sad treba...
Jeste, vidite ovdje, smo sad ovdje, evo...
A, da vam kažem, samo kad...
Vidite ovaj tekst ovdje, on opominje sve narode, a ne dava titularnost, ne dava identitet zločincu. Znači, opominje sve narode, ne dava identitet zločincu. Znači, ovo je jedna totalna negacija...
Nije ovo jedini slučaj, vi...
Da, totalna negacija svega ovoga što se desilo.
Kaže, žrtvama fašističkog terora i njihovih pomagača.
Prvo, nisu fašisti, drugo, ne zna se ko su, ali opomena je svima. Znači, i nama koju i njima.
Ali kaže, to je...
Jer ona zna nam jedan citat, izvinjavam
se. Naravno, to je radi vjerovatno ono bratstva i jedinstva, pa nećemo... Marcovci su počinili zločine.
A postoje neko živ ko vam može pomoći ili da mi, recimo, iz Kujicane Gore odnekle tamo da uputimo istoričare, neke nalaze, date kontakte, bilo šta, jer to je nešto što se tiče svih nas. Da pomognemo na neki način, jer vi očigledno nijeste naslijedili ništa. I ne možete iz toga ništa da izvučete nešto. Ali evo recimo ako bi mogli neki istoričar, neko da vi identifikujete nekoga, ko može da mi mu skokažemo, skačemo za vrat stalno, da on dođe, pomogne, da svoj doprinos i tako. Jer vi očigledno sami ne možete. Kad nijeste, razumijete li me? Jer ovo je vrlo bitno, zato izvinjavam se, ja ne zadržavam vas radi mene, nego baš znači što je to veoma bitno. Jer ako sad odem, ja više nikad neću ni s kim razgovarati u vezi toga na taj način.
Nešto što ti je vidjeno za ovu, znači, ploču ovu, znači, rekao se, znači, nedostaje muzej i sad je trenutno u fazi je, znači, izrada regulacionog plana, jer planira se, znači, Vlada Republike Srpske da se Donja Gradina nanovo uredi sa novim sadržajima koji bi odgovorili, jel, zahtjevima i današnjem vremenu i zločinu koji se dogodio. Tako da, znači, pretpostavljam sad, ne znam šta su konkretno, još uvijek je to u fazi, znači, izrade. Kod nas je problem što sve sporo ide i to se već radi, ali evo već, znači, makilo se ono sa početne neke tačke. I pretpostavljam, znači, da ove ploče će biti uklonjene ili, mada bi ja, recimo, ovaj dio ostavio iz jednog razloga, zato što sve što mi sad stavimo, napišemo, neki će reći, zlonamirnice, a vi ste juče izmislili. A ovdje, recimo, ovaj tekst je jako značajan, recimo, jer datira iz nekog drugog perioda, iz nekog drugog sistema, iz nekog drugog vremena, kad se drugačije shvatalo nešto. A što se tiče tamo postavke, postoje inicijative, ja sad ne mogu znači konkretno da kažem, ali od samog tog otvaranja postavke 2006. godine, je dio Jevreja, jel, iz Hrvatske, i ovdje jako nezadovoljni su tom postavkom, zbog čega, ono, prije svega zato što gledajući tu postavku ne vidi se strahote koje su stvari se događale u Jasenovcu. Jer vi imate okačenu, recimo, ja sad nisam odavno gledao, crijep činim se okačen kao eksponat, da, ili recimo ima okačena jedna košulja, ja znam da se na početku. Ta košulja, evo, recimo ima priču svoju, taj koji je, no, čija je košulja, on je pobjegao iz logora, košulja je krvava. I on je pigao do Zagreba, skinuo košulju kod sestre i krenuo je dalje da bježi. A recimo pod onom svjetlošću pod kojim ja neka ljubičasta svjetlost uopšte se ne vidi krv s košulje. Što bi... I kažem, eto, mnogo je bilo prigovore i pritužbi, ono se ne vidi oruđe i oružje kojima su ljudi ubijani. Ranije je bilo, oni kažu da ono što su oni izložili vidjeli ste u onom... jedan nož. Pa ja sam recimo u razgovoru, oni kažu da oni nemaju to sada, jednostavno. Nalazi se jedno grobno polje, znači ovo što vidite, sebi zove se grobno polje Topole, jer kada je uređivana, znači 80. godina Donja Gradina, grobnim poljima su, kojih ovdje 9 ima, znači 9 grobnih polja, su uglavnom daci nazivi prema karakteristikama drveća koje dominira. Pa ćete vidjeti ovdje grobno polje Jasen, grobno polje Hrastove, grobno polje Vrbe. Znači, ovo je najveće grobno polje Topole i ovdje se nalazi 44 masovne grobnice. Evo, vidite, pokrenite se oko sebe, vidite kako je zemlja neravna. To su, znači, sva ta ulegnuća, to je masovna grobnica. One su dugačke, ima ih desetak metara, ima malo i kraćih. Ali ima grobnice koje su duge i 50 metara, široke su 3 do 4 metra, duboke do 2,5 metra. Ja sam rekao znači, da je malo oni koji su bili u Donjoj Gradini da su pobjegli, malo je uopšte oni koji su bili u Donjoj Gradini a da su preživjeli. Da bi mogli znači, da ispričaju šta se ovdje dogodilo. Evo, znači ja sam spomenuo dvojica da su pobjegla, to su bili, i to je jednom prilikom u ljeto 42. godine, Mićo Dragaš i Simo Kotur su pobjegli, oni su poslije rata dali opis onoga što su vidjeli. Oni su bili svi, znači, porijeklo su sa Kozare i kada je narod srpski koji se bio u zbjegu uhvaćen, doveden u Jasenovac i sad kaže on da je da su ustaše držali u prostoru tamo, znači s druge strane rijeke Save, prostoru logora, u jednom prostoru ograđenom bodljikovom žicom, to je bio takozvani logor unutar logora, zvali su ga logor 3C. C je to kao cigan, zato što su tu ranije cigani bili, Romi zatvoreni i držani tu i onda polako prevođeni Donju Gradinu i ubijani. Isto tako se desilo, znači, sa Srbima s Kozare i ta jedna grupa među kojima su bili, znači, Mićo Dragaš i Simo Kotur je dovedena, znači, Donju Gradinu, zatvorena u onaj prostor što sam rekao, ograđen bodljikovom žicom. E sad, kažu, tu su prenoćili i onda su shvatili, kad su vidjeli da se kopaju jame, shvatili su šta im se sprema. Kaže da su ustaše onda, poslije danima, držali bez ikakve hrane. U jednom momentu, znači već u Donjoj Gradini, donijeli im kazan pun mesa, čorbe sa mesom. I već je bila kod jedni, ono, sumnjali su, druga grupa je ovako gladna, krenula da jede to. I ti koji su jeli su, kaže, počeli nakon kratkog vremena da se drži se da stomak previjaju u bolovima. Znači ustaše su jednostavno otrovali tu hranu. I onda kad su ovu drugu grupu koja nije jela hranu krenuli, znači, da odvode do grobnica, tada je nastala pobuna među njima. Krenuli su da se bore i ta su njih dvojica, znači Mićo, Simo Kotor i Mićo Dragaš uspjeli. Znači, ni oni ne znaju kako su prošli ustaške straže, ali jednostavno uspjeli su da se dočepaju Kozare i da se spasu. Isto jedan među njima koji je ostao živ je bio Dimitrije Sekulić. On je zaista isto rijetkost, čudo da je preživio. Zašto? On je, u logoru je postojala jedna radna grupa koja se zvala Grupa D. To su u stvari bila radna grupa grobari. Oni su imali zadatak od ustaša, su dobijali, znači, da iskopaju jame, kasnije kada završi su ubijanje, da jame zatrpaju. I pošto su ti grobari, jeli, logoraši koji su bili u toj radnoj grupi, bili svjedoci mnogo zločina, ustaše su nakon svaka 2-3 mjeseca grobare ubijali i zamjenjivali ih drugim logorašima, obično onim koji su novo pristigli u logor. Dimitrije Sekulić, rekao sam, znači, on je preživio i ostao je opis onoga što je vidio jednom prilikom u Donjoj Gradini. Kaže da su grobari, znači među kojima je i on bio, dobili zadatak ovdje da iskopaju određen broj grobnica, određene veličine. Kada su završili taj posao, ustaše su im naredili da se odmaknu na određenu udaljenost. Kaže, oni su se odmakli, ali su ipak uspjeli, mogli da vide šta se događa. Kaže, ljudi, ustaše su počeli da dovode ljude kojima su ruke bile žicom vezane na leđima. Svaki od njih je morao da stani na jamu, ivicu, znači iskopane jami. Znači, i upitaju su i žene, i muškarci, i djeca bili. I tad bi ustaše drvenim čekićem udarao žrtvu u glavu, koja je potom padala. Kada je ubijanje završeno, grobari su dobili zadatak da siđu u grobnice i poslažu žrtve. Kaže da su slagali dva, ponegdje do tri reda nivoa, znači. I kaže da u jednu grobnicu znalo da moglo da stane do 500 tijela ubijenih. Ali kaže da je bilo i onih koji nisu bili ubijeni tim jednim udarcem, nego su poluživi ili polumrtvi zakopani ovdje, znači, u Donjoj Gradini. To je, znači, jedna od rijetkih priča iz Donje Gradine. Ima još jedan Jevrej, Sadik Danon, koji je umro 2009. u Beogradu, isto jednom prilikom bio u Donjoj Gradini. On je, kaže da je, kada su gustače dobili ovdje, imao je, pošto tamo pristigao u logor, imao je na sebi nove čizme. I onda ga ustaša naredio mu da skine čizme, a kada je on pitao šta, pa neću bosu, odati, poslao ga je u jedno od par kuća koje su bile sačuvane. Kaže da je ulazeći u kuću zatekao brdo odjeće, znači gotovo od poda do plafona, I tako je tražio, obilazio te kuće i tek u trećoj kući je našao čizme za sebe. Kaže kada je prolazio, a pošto je bilo zimsko vrijeme, zatekao je kada je uvidio jednu jamu tu malo dalje od njega iz koje se dizao dim. Kaže kada je prišao onako radoznal, kada je vidio je tijela i koji se dizala para, vjerovatno da kažemo ono skoro ubijenih. Znači i on je to jedan od rijetkih koji je mogao jeli, svojim riječima da posvjedoči onome što se događalo ovdje do nje gradini. Da vam kažem još da je gradina imala tu neku čudnu, jeli, kao Jasenovac, sam logor je razrušen, prvo ustaše su ga razrušili, zatim nove vlasti, komunisti, tako da nije ostalo nikakvog autentičnog objekta Jasenovačkog logora. Ali ono što se Donjom gradinom dogodilo, malo je, ja to i ne pričam, ali evo sad, zemlja je data poljoprivrednom kombinatu, znači područje Donje gradine i na onom području gdje smo stajali je sijana uljna repica, ne znam neke, znači poljoprivredne kulture su sijane sve do 60. godine. 61. godine Subnor Dubice formira jednu komisiju, znači koliko je to, 16 godina, jeli, nakon završetka Drugog svjetskog rata, Subnor Dubici formira jednu komisiju sastavljena od tri člana. Oni dolaze ovdje i tragom priča koje su čuli, znači šta se ovdje događalo, i počinju da kopaju i odmah su naletali na grobnicu i kažu da su na području metar širine, metar dužine i metar i 20 dubine, znači malo veće od kubnog metra, našli 17 skeleta. I tek nakon toga, znači kada su oni, da kažemo, uzbunili javnost, počinju prava istraživanja Donje gradine. 63. 64. 76. Ali i ta istraživanja su bila vremenski ograničena, bila su novčano ograničena, znači sve nekako išlo za tim da se ne uradi ono, ajde istražimo do kraja pa da vidimo šta. Ali eto to, znači, tek 60. godine počinju. Ja ću malo pričati kasnije šta je bilo sa tim ustašama koji su oni najozloglašenijim i najpoznatijim. Ali evo sad, znači, da se ograničimo na to. I sam da kažem još, evo dok smo išli ovamo pa smo, da vam ispričam jednu priču, jedan događaj strašan iz Donje gradine, ali i događaj koji znači oslikava kakav je to Jasenovac bio logor. U logoru je bio jedan poznati logorisan, znači kao logoraš, bio jedan poznati prijeratni, a i poslijeratni neurohirurg. Zvao se Nedo Zec i bio je, živio u Sarajevu i bio jedno vrijeme, znači u logoru, uspio je čudo misle da ostane u životu i zahvaljujući njemu sačuvana je jedan, znači, jedan priča na jedan događaj koji se desio u Donjoj gradini. Njemu je doktoru Nedi Zec jednom prilikom prišao je ustaša koji se zove Žile Friganović i tražio je stručnu pomoć od doktora Nedi Zeca i tad je Žile ispričao onome što se jedne augustovske noći desilo u Donjoj gradini. Kaže da je grupa ustaša, njih četvorica, ušla u raspravu oko toga ko je najbolji majstor noža, ko najbolje i najviše može zaklati za... I onda je Luburić koji je bio komandant logora i onaj koji se pitao u logoru za čitavo vrijeme njegov posljednja o svemu, odlučio da riješi tu, jeli, to pitanje na taj način što će organizovati takmičenje u klanju. Dovedeno je, ako sad ne mogu, ne znam tačan broj, kaže velika kolona ljudi i započelo je klanje. Znači priča Žile doktoru Nedi Zecu kako je vodio u tom takmičenju sve dok ispred sebe nije ugledao jednog starca koji je onako djelovao malo odsutan, uzvišen. Prišao mu je, pitao kako se zove, ovaj mu je rekao da je zove Vukašin Mandrapa, da je sela Klepci kod Čapljine, mislim. Kako mu je čitava porodica, kako su ustaše ubile čitavu porodicu, on je ostao u životu. I tad je Žile rekao Vukašinu da kaže živio Ante Pavlić, ovaj to odbio, Žile mu je osikao uho jedno, pa je opet Vukašin odbio, Žile mu je osikao drugo uho, osikao je zatim nos, a kaže, onda je skočio na njega bijesan, oborio ga, istrupao mu srce, ne znam, iskao ga. Ali kaže, a prije toga mu je Žile rekao, starac rekao, samo ti dijete radi svoj posao. Kaže, Nakon toga nešto se prelomilo u njemu i više nije mogao ni da kolje, izgubio je u tom takmičenju. I kaže, danima je mučila ga ta rečenica koju je čuo, ni žene, ni piće, ni alkohol, znači nisu mu mogli izbaciti iz glavi. Te, i zato se obratio Nedi Zecu, ne bi li mu ovaj pomogao. Što je isto jedan priča na jedan zločin, znači koja je to igrom slučaja ostala upamćena, koji se dogodio u Donjoj Gradini, znači logor Jasenovac. Taras Vukašin je proglašen za sveca Srpske pravoslavne crkve. Zato ja sad ćemo otići da vidite još jedno grobno polje, grobno polje Jasen, ali to grobno polje, znači rekao sam po drveću uglavnom, grobna polja nosi imena, ali to grobno polje poznato je kao dječje groblje, jer su u tim grobnicama, tamo ih ima 5, nađene samo dječje kosti.
Jerusalim od zlata.
4 grobice, jedna je nađena. Načno, znači 5 grobice. Grobno polje Jasen ili dječije groblje. Možemo reći da znači najstrašniji zločin prema djecu, znači ustaše svoju naumi sprovođenja genocida i holokausta, nisu znači ni štedili ni djecu, nego su stvarno, ono, bukvalno odreda ubijali pripadnike Srba, Jevreja i Roma. Nezavisna država Hrvatska je jedina država koja je imala logore koji su specijalno napravljeni radi logorisanja djeci. To su bili logori Sisak, Jastrebarsko Posavje, logor Gornja Reka, gdje su djeca umirala od trbušnog tifusa, srpska djeca s Kozare, prije toga jevrejska, znači govorimo o Gornjoj Reci, umirala od trbušnog tifusa koji je vladao, s tim da recimo tu ustaše nisu ni pokušali nikakvu, ni na koji način da im pruži neku medicinsku pomoć. Tek kada je jedan dio javnosti saznao za sudbinu djece sa Kozare, Dijana Budisavljević, inače supruga doktora Budisavljevića, Srbina, mislim da se Julius zvao ili ne mogu sad tačno da setim njegovog imena, a ona je Austrijanka porijeklom i koristeći to svoje austrijsko porijeklo i svoje veze koje je imala, uspjela je da jedan dio te djece izbavi iz logora. I zahvaljujući njoj nisu sva djeca s Kozare pobijena. Ustaše su čak išli do sebe da je Luburić dio dječaka koji su bili onako fizički malo jači, oblačio ustaške uniforme želeći da od njih napravi nove janjičare, tj. Da ih vaspita ustaškom duhu. Međutim, ta zabava mu je brzo zasadila pa su i ta djeca doživjela tragičnu sudbinu. Ostali djeci sa Kozare koja su ubijena. Toričar Dragoja Lukić, pokojni nažalost, koji je i sam bio dijete logoraš, je nekoliko desetljeća svog života i naučnog rada posvetio istraživanju sudbine i tragedije djece sa Kozare. I on je imenom i prezimenom uspio da identifikuje, znači imenom i prezimenom, 19.432 djeteta srpske, jevrejske i romske nacionalnosti koja su ubijena u koncentracionom logoru Jasenovac. Tu je u tu kategoriju djece ubrajaju samo one starosti od nekoliko dana pa do 14 godina. Znači oni koji su imali 15 godina, a po svim pravilima i to su djeca, on nije znači uvodio. Tako da taj njegov broj 19.432 nije sigurno konačan broj djece ubijene u Jasenovcu, ali je jedan veliki pomak, korak u konačnom, znači nekom, konačno se nikad neće moći, znači tačno utvrditi koliko, ali da se znači podvuče neka donja granica, da niko ne može reći nije ubijeno je 1000 ili 1000. Znači govorimo o 20.000, najmanje 20.000 djece ubijene u jasenovačkom logoru. Kažem, eto, dio je uspio spasiti zahvaljujući Dijani Budisavljević, ali ta djeca su odvođena u hrvatske porodice. Mnogo njih je zaboravilo uopšte svoj identitet, svoje ime, mada je ona vodila kartoteku, znači o svakom djetetu koje je uspjela da izađe iz logora, koja je ona znači uspjela izvesti iz logora. Međutim, poslije ratne vlasti su i nju samu izopštili iz društva. Ona je na kraju otišla u rodnu Austriju i tamo je umrla. Tek, ja mislim, prije nekih koliko mjesec, dva je dodijeljen je orden u Srbiji. I zaista njene zasluge su velike, kaže. I vodila je kartoteku da bi poslije se moglo utvrditi identitet te djece. I tek 70. godina list Duga tada je izlazio i on je pokrenuo akciju jednu i dio djece, znači koji su potpuno zaboravili identitet, su uspjeli znači da pronađu svoje korijene. Tako je recimo zagrebačka poznata glumica Božidarka Frajt, ona znači te starije generacija glumica, je u stvari dijete sa Kozare koja je zahvaljujući znači toj akciji koja je uspjela znači da uđe korijen svojim tragovi, trag svojim korijenima. Ne znači toliko, znači išemo dalje. Vi slobodno, znači gdje god stanemo ako imate pitanja. Ovako, ja ću sad sa pričom da dođem do 45. godine. Znači, od 42. Pa malo 43. je bila malo kao mirnija godina, ali znači ubijanja nisu prestajala, ali ne u tom obimu kao 42. 44. 45. godine. E sad, šta se desilo od 45. godine? Znači, sem tih ubijanja. April, mjesec april, veći dio Europe je već oslobođen, nazire se kraj rata, zna se ko je pobjednik, ko će biti pobjednik u tom ratu. I Usiše, znači, shvataju da su poraženi i oni započinju od 6. aprila 1945. jednu akciju ovdje u Donjoj Gradini. To je bila akcija skrivanja tragova zločina koje su počinili. Dovode one, znači, najokorjelije ustaše s ciljem da se pronađu grobnice, jer čak ni oni, znači, nisu mogli sve grobnice pronaći. Jedan od njih je kasnije izjave koje je dao pred sudom, pošto je suđen, a ja ću o njemu kasnije reći, je ispričao da ga je Luborić doveo iz Stare Gradiške da pronađe, znači, grobnice koje su načinjene za vrijeme dok je on bio u logoru. I šta su oni radili? Oni su napravili od železničkih šina, napravili su ložišta, zatim su dovodili iz logora logoraše da otkopavaju grobnice, znači one koje su uspjeli pronaći. To su uglavnom grobnice oni koji su ubijeni krajem 44. i 45. godine. Grobnice su otkopavali, vadili su leševe i stavljali leševe na ta ložišta i zatim su leševe polijevali naftom i spaljivali. Logoraši koji su bili u logoru tih dana, koji su ostali živi, su pričali da su u tom periodu ovdje vidjeli 4 velike vatre koje su danonoćno gorile. Usiše su pepeo odvodili na obalu rijeke Save i tu istresali. Ja sam, recimo, u razgovoru sa stanovnicima Donje Gradine koji su 42. godine pobjegli, ostali živi, preživjeli drugi svjetski rat i nakon toga vratili se kući, na što su tad djeca bili, danas su starci, i pričali su da su na obalama rijeke Save zatekli, znači po povratku kući, zatekli ogromne deponije pepela. Oni naravno nisu znali šta se događalo, ali tek poslije je, znači, postalo jasno da je to pepeo oni koji su bili ovdje ubijeni. Evo da spomenem, znači, i to da Jasenovački logor, evo ja sam knjigama često čitam, kaže u toj literaturi iz ranijeg perioda, kažu Jasenovac oslobođen 2. maja 1945. godine, kada su jedinice 4. srpske brigade u sastavu 21. srpske divizije ušle Jasenovac, kaže, on je tad oslobođen. Tog 2. maja 1945. godine Jasenovac je bio pust, prazan, sem par logoraša koji su sakrili, nije bilo nikoga. Ustaše su 21. aprila 1945. godine zadnju grupu žena, žene su bile strogo odvojene, znači, od muškog dijela, znači, da kažemo, od dijela logora gdje su muškarci bili logorisani. I šta se desilo tog 21. aprila? Ustaše su žene, njih je oko 700 bilo, odvele u Donju Gradinu, a muškarci su zatvorili u jednu zgradu koja se nalazi u tom dijelu logora gdje su ranije bile žene zatvorene. Žene su ubijene, sve. E sad, postoji i tu nekih nejasnoća. Inače, mnogo je tih nekih stvari koje različite tumačenja kad se govori u Jasenovcu. Neko spominje da su žene ubijene u Donjoj Gradini. Znači, neosporne žene su ubijene. Ja sam skoro u razgovoru s jednim logorašem koji je još uvijek živ, koji je preživio, znači, te zadnje dane logora. On kaže da su one zatvorene u prostor logora barake u kojima su bili muškarci i da su te barake zapaljene. E sad, znači, to je ono što treba još da se istraži, da se utvrdi da li su ovdje ubijene ili moguće čak i to, znači, da su logore, ustaše su tu veče 21. zapalili sve objekte logora, sve tog dijela gdje su muškarci bili, minirali su objekte, porušili, a muškarci, znači da će i oni biti ubijeni, su grupa njih. Njih je bilo 1073 tog dana, muškaraca, i oni su, grupa njih odlučila je da se pokuša izvršiti proboj iz logora. E sad, od njih 1073, njih je 6 učestvovalo u proboju. Bila čak neki koji su stajali na vratima i govorili, kuda ćete, ono, sve će nas zbog vas pobiti. Nadajući se još uvijek, ono, da će ih ustaše pustiti, međutim, to se sigurno ne bi dogodilo. Njih, od 1073, njih je 6 učestvovalo u proboju, koji je bio oko 10 sati ujutru 22. aprila. Još uvijek se ne zna tačan broj, oko 80-ak ih je preživjelo i oni su, znači, oni važni svjedoci koji su poslije pričali o svim tim strahotama koje su se Jasenovcu dogodile. Ustaše nakon tog 22. aprila stradan ubijaju onu zadnju grupu, a oni su prije toga, znači tih 400 koji nisu učestvovali u proboju, su morali zakopati leševe, oni koji su ubijeni u proboju i koji su, a zatim su i oni sami ubijeni, su njih ustaše ubile, znači tih 400, i ustaše napuštaju 23. aprila, napuštaju 23. i 24. znači napuštaju Jasenovac je prazan, a kaže, rekao se već, tek 2. maja ulazi jugoslovenska armija i ulazi u, oslobaže, jel da kažem, prazan koncentracioni logor Jasenovac.
Jerusalim od zlata.
Šta se desilo sa tim najvećim ustaškim zločincima, to jest jasenovačkim zločincima? Jedan od njih, Miroslav Filipović Majstorović, prije rata svešteni katolički u samostanu Petričevac, koji se nalazi kod Banja Luke, 7. februara 1942. godine, on vodi takozvanu poglavnikovu tjelesnu bojnu, znači jedan odred ustaša koji u srpskim selima u okolini Banja Luke tog 7. februara čini jedan strašan zločin gdje je, mislim, preko 2000 ljudi u jednom danu ubijeno, Srba ubijeno. Sad što se događa sa njim? Njemci iz svojih interesa, razloga, jer svaki zločin ustaša je dovodio do otpora naroda, znači bježanja ljudi u partizane. Dosta njih, znači, nije nikakve veze imalo s komunističkom ideologijom, međutim, bježali su, želeći da spasu svoju glavu najbliže vojne formacije koje su bile. I Njemci traži da se Miroslav Filipović Majstorović kazni za taj zločin koji je počinio. I ustaše šta će, zatvore ga u Zagrebu, zatvor na Savskoj cesti, bio je nekoliko dana zatvora, zatim kao po kazni šalju ga u logor Jasenovac. Međutim, on tu logor Jasenovca oblači radnu, oblači ustašku uniformu i postaje jedan od komandanata jasenovačkog logora. Logorašci su ga zvali Fra Satana, jer ostao je, znači, upamćen po stravičnim zločinima koje je u Jasenovcu počinio. On 45. godine stiže do Austrije, međutim tamo engleska vojska koja ga hapsi izručuje do formirano, jel, komunističkoj vlasti u Jugoslaviji. Oni sude u Zagrebu 45. godine, on na suđenju kaže da je po njegovim riječima za vrijeme od 3 mjeseca u ljeto 42. dok je bio komandant logora, po njegovim procjenama ubijeno preko 30.000 ljudi. Znači za samo 3 mjeseca. Osuđen je na smrt strijeljanje. Kazna je izvršena, znači, te 45. godine. Jedan od isto zločinaca izjasnjeno se bio je Ljubo Miloš. On je bio zapobjednik radne službe, jedno vrijeme zapobjednik radne službe u jasenovačkog logora. On je uspio da pobjegne u Austriju, zatim u Italiju. 46. godine ustaše formiraju jednu formaciju, ilegalno ulaze u Jugoslaviju s namjerom u Hrvatskoj da dignu ustanak protiv komunista. Njih 98 je, znači u manjim grupama je ulazilo, njih ukupno 98 je ušlo, međutim svi su od strane OZNE uhvaćeni. Ljubo Miloš je isto osuđen na smrt strijeljanje. U tom prilikom sa njim uhapšen je i Ivica Matković, nije Ivica Matković, nego mogu se sad sjetiti. Nije bio Ustaša koji je bio zapovjednik logora Stara Gradiška, koja je isto bila u sastavu jasenovačkog logora. On je ostao upamćen kao jedini Ustaša koji je izvršio zločin ubijanjem plinom. Znači u Jasenovcu nije bilo sem jednog jedinog slučaja ubijanja plinom, gasom. On je naredio da se jedna soba u logoru Stara Gradiška hermetički zatvori, a zatim je u nju ubio 58 djece i onda je u sobu pustio ciklon B i djeca su ugušena. Isto je tako zabilježio da je znao uzeti djece za noge, znači novorođenče, i glavu razbiti od zid. I on isto osuđen na smrt strijeljanjem. Vjekoslav Maks Luborić, znači osnivač, komandant logora Jasenovac, je sve do 68. bezbrižno živio u Španiji i tad je oglašavao, čak je imao, izdavao novine, štampao novine u kojima se pod pseudonimom general Drinjanin pisao članke za ustašku emigraciju i nađen je u svom stanu jednog dana 68. ubijen, pretučen je željezom šipkom iz vode nožem. Ono zvanično još uvijek nije se nikad, ko stoji iza njegovog ubistva, nevjerovatnije obaveštajna služba tadašnje Jugoslavije. Andrija Artuković je 86. godine, inače ministar unutrašnjih poslova, i on je izdao naređenje da se logori osnivaju. Živio, znači, do duboke starosti u Americi, zatim je doveden u Hrvatsku da tamo umre. Suđeno mu je, ali znači, i pretpostavljam da mu se želja ispunila da je umro. Dinko Šakić, to je znači najskoriji slučaj, 99. godine, znači kad je formirana sadašnja Hrvatska, počeo se oglašavati iz Argentine u štampi. On je bio jedno vrijeme isto komandant logora i na zahtjev Srbije da mu se sudi, da se Srbije izruči, onda je Hrvatska pokrenula inicijativu izručenja na kraju Hrvatskoj. Osuđen je na 20 godina kazne zatvora i umro je prije nekoliko godina u Zagrebu, znači u zatvoru. On je, recimo, zna se lično da je ubio Milu Boškovića, doktora koji je poslije proglašen za narodnog heroja. Ubio je još nekoliko lično, znači logoraša pred kolonama logoraša koji su morali da stoje tu i da gledaju, znači, taj njegov zločin. A da ne govorimo ono koliko je naredio zločin, ali to dobio je kaznu od 20 godina zatvora. To je, znači, to što se tiče tih najozloglašenijih, većina, mnogo ustaša je uspjela da pobjegne, da ne odgovara, znači, za zločine koje su Jasenovcu počinili, dio da postoje i cisterna koja je nestala, ne znaju kako je uopšte moglo nestati. Kazani su nestali, tek kasnije su, znači, 80. godina su pronađeni, vraćeni ovdje u Donju Gradinu. Ustaše su kuvali dijelove ljudskog tijela u ovim kazanima i proizvodili sapun. Postoje neka dokumentacija s koje se može vidjeti da je u tom ratnom periodu nezavisna država Hrvatska vladala mjestišica sapuna i da se propisano koliko jedna porodica može sedmično, znači, da sapuna uzme. A ustaše su, znači, htjeli to da riješi na taj način što će kuvati kosti i meso i ubijeni i proizvoditi sapun. Ovo ovdje što vidite, ova posuda, to je taložnik, tu se izlijevalo ono što se dobijalo kuvanjem i ostavljalo se da se hladi, a zatim se sjeklo i ja ne znam kud je dalje išlo, ali znači vadio se sapun. No dobro, to je još uvijek ono nije, ali znači uglavnom je, znači ništa, ali znači ovo ukratko, ako imate puni u savu, nalazi se topola užasa ili uzdaha, kako je pojedini zovu. Kažu, prema legendi, to je stablo topole zasadio neko u čast toga što je na tom mjestu u Bosnu ušao Petar Karađorđić, budući kralj srpski, da se bori u bosansko-hercegovačkom ustanku koji je izbio 74. godine protiv Turaka. I kad neko je u to čast zasadio, ona je razvila se u jedno veliko drvo koje su nažalost ustaše koristile za mučenje i ubijanje ljudi. A ono se od starosti srušilo 78. godine, zatim je konzervisano i danas još uvijek se znači zahtjeva novi tretman, ali radi se na tome da se sačuva u potpunosti.
Slavim duha svijeta ko
Dragi slušalci, u ovom 120. izdanju emisije Jerusalim od zlata, koja je bila posvećena svetim mučenicima jasenovačkim, jer smo u susret s tom prazniku, još jednom napominjemo da ćemo ovaj praznik liturgijski proslaviti u četvrtak 13. septembra. Čuli ste o velikomučeničkom Jasenovcu i Donjoj Gradini. Čuli ste vodiča Dejana Motla, koji je učenike 4. razreda bogoslovije Svetog Petra Cetinskog upoznao sa ovim mučeničkim mjestom, pokazavši im mnogobrojna grobna mjesta u Donjoj Gradini, pored rijeke Save i rijeke Une. Vas pozdravljaju i na pažnji vam zahvaljuju Vladika Lipljanski, gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.